Знаєте, не відпускають мене все ще враження від Артеміди 2. Хоча правильніше буде сказати відсутність вражень. Тому що, ну, якось воно не відчувається чимось вау. Я одразу, як тільки місія запустилась, вам сказав, що ну, у мене не було особисто цього Аполло момента. Не відчувалось це якось історично значуще і щось, що ми потім онукам будемо розказувати. От, онучки, ми то жили, коли оце сталося. І Артеміда 2, коли вона закінчилась, ну, у мене зараз відчуття, типу, ну, було і було. Хоча, коли показали ці фотографії, зворотній бік місяця, оце затемнення місяця, фотографії Землі. До речі, затемнення місяця досі у мене на шпалерах на робочому столі, а для мене це важлива історія. Тим не менш, ось коли фотографії з'явились, було якесь таке, знову ж таки, емоційне піднесення, але воно доволі швидко зникло. І зараз, ну, таке, типу, була Артеміда і була, і грець з нею. Тому я вирішив зібрати речі, які за роки, що я розповідаю про космос, сам цікавлюсь активно космосом, які мені запам'ятались, от які залишили якийсь емоційний слід всередині мене, які я досі пам'ятаю і міг би сказати, що от жив під час такого. Тому в цьому випуску буде 13 речей, які крутіші за Артеміду 2, особисто для мене. От це те, що мені запам'яталось найбільше. Не обов'язково це об'єктивно більш круті речі чи значущі речі, тому що це взагалі об'єктивно ніяк не можна оцінити. Ну і також вони в рандомному порядку, як я згадував, от так я їх собі і записав. Тому, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, що продовжує свою подорож галактикою. Космічний тиждень номер 580. З вами, як завжди, я, біологічна нейромережа Антон Позняков і подкаст Шопоко. Тож, от одразу з козирного туза зайду, тому що це, мабуть, найкращий мій спогад про космос. Це проліт нових горизонтів повз Плутон у липні 2015 року. Я не знаю чому, але я чітко пам'ятаю, де я був, як я дивився ці фотографії, як їх публікували, як оце спочатку наближення було, потім оце сердечко, як Google Doodle був. Колись було важливо, що Google на своїй домашній сторінці показує. І оцей перехід від стану, що ми взагалі ніколи не бачили Плутон, а тепер ми от у нас був один піксель до цього, а тепер у нас дуже-дуже-дуже багато пікселів. І ми тепер знаємо стільки усього. Ми знаємо, що там людяна поверхня. Ми знаємо, що там є гори. Ми знаємо, що там є атмосфера. Ми знаємо, що геологічно активний світ. І все це сталося за декілька днів. От оцей перехід від «ми нічого не знаємо» до «ми знаємо дофіга всього», для мене це один з найяскравіших взагалі моментів, які я та, мабуть, в усьому своєму житті мав. Ну, от якщо з новин якихось, які залишили якийсь слід всередині мене. І я не знаю, можливо, це все, звісно, наклалося ще емоційний стан під час того, коли це сталося, що було на фоні і так далі. Але це такий ось шматочок пам'яті, який просто офігенний. І зараз ми не просто не маємо таких місій більше. Я не знаю, що в майбутньому може статися, що може подарувати нам схожий момент, коли ми нічого не знаємо про щось, а тепер вау і дофіга всього. Ну, можливо, Психея прилетить. Апарат Психея, який летить до астероїда. Психея, який є найбільшим металевим астероїдом, який нам відомий. Можливо, місія Люсі, знову ж таки, по астероїдах, яка летить, дасть нам фотографії нових астероїдів. До речі, не забувайте, що Нові Горизонти також дали нам фотографії Харона, що є супутником Плутона. Ну і ще в 2019 році, в перший день 2019 року, на Новий рік, Нові Горизонти нам подарував ще і проліт повз Аррокот, тоді відомий як Ультима Туле. Це об'єкт в поясі Койпера, який виявився контактно-бінарним об'єктом, тобто це два астероїди, які злиплись разом і тепер подорожують космосом. І тоді не було таких, знову ж таки, відчуттів, що вау, супер. І тому я думаю, що відчуття від Психеї і Люсі будуть не такі круті, як від Плутона, бо Плутон – це щось велике, це воно кругле, воно колись називалось планетою, тому відчувається максимально важливо. Але ось цей стан, коли один піксель перетворюється в проліт над горами і візуалізацію всього цього – це щось магічне. До цього, звісно ж, були моменти, коли там, а чи прокинеться, чи не прокинеться, Нові Горизонти в Твіттері слідкували за тим, як він посилає сигнали, оце зелене світло, ну, тобто, це кодова назва сигналу, що з апаратом все нормально, тому що він був в стані гібернації доволі довгий час, щоб економити енергію під час польоту, коли він нічого фактично не робив. І чи прокинеться він, чи не прокинеться, також було таким тривожним моментом. Всім твіттером за цим тоді слідкували. Коротше, класні були часи. Наступний момент, який мені запам'ятався, це перша посадка Falcon 9 на баржу. Це, здається, була місія CRS-8, і тоді Falcon 9 сіла саме на баржу. При цьому це була не перша посадка першого ступеня від Falcon 9, тому що перша посадка сталася на землю, і її якось я не дуже запам'ятав. Але саме слідкування за оцим процесом, тому що до цього, до першої успішної посадки було декілька неуспішних, і це також транслювалося, це було тоді щось взагалі неймовірне в новинку, тому що далеко не усі компанії зрозуміли на той момент, що можна робити з цього івенти, що можна збирати фанатів, що можна збирати хорошу аудиторію, яка потім, можливо, на щось навіть впливає, яка додає популярності, яка в результаті призводить, мабуть, і до безпосередньо фінансових результатів. SpaceX тоді були одним із перших, хто взагалі це робив, і коли вони показували не просто успіхи, як, наприклад, Китай якийсь, чи свого часу там Совєтський Союз, розповідали тільки про успішні місії після того, як вони закінчилися. А якщо щось пішло не так, то це має бути секретом. От SpaceX, вони зруйнували цей стереотип, показували і як до цього падали, і вибухали ракети, і після цього, коли вперше сіла ця ракета, це було щось вау. Я навіть це, здається, транслював в прямому ефірі, і як вона встояла, тому що до цього також були майже успішні посадки, воно вставало на баржу, але потім падало, вибухало, і це... Ну, як виявилось, з точки зору там значущості для космічної індустрії, мабуть, було одним з визначальних моментів, тому що подивіться, де SpaceX зараз, в тому числі за рахунок того, що у них є Falcon 9, така робоча конячка, яка їм і Starlink запустила, і що завгодно, і єдиною ракетою, ну, не єдиною ракетою, добре. На жаль, більше не єдиною ракетою, яка до МКС людей запускає, є, але... єдиним кораблем з американської землі, який літає на єдиній ракеті, яка літає з американської землі, є зараз Falcon 9. І все це завдяки тому, що свого часу вони не побоялись і посадили ракету на баржу. Наступний момент у мене також пов'язаний зі SpaceX. Взагалі багато моментів було ось за останні роки. Взагалі багато було моментів, які саме зі SpaceX пов'язані. Тому як не згадати Falcon Heavy, перший запуск. Тоді з цього зробили супершоу. Ілон Маск посадив наверх свою Теслу, посадив туди манекена в цьому фірмовому космічному скафандрі від SpaceX, і він досі десь там навколо Сонця літає, між Марсом і Землею, і це було щось супер круте. Потім вони випустили цей ролик, де все ще й під музику Девіда Боуї, яке у мене тепер асоціюється саме з цим запуском. І також це було щось, що не робили до цього. Ну, звісно, була там Дельта Хеві, тому, в принципі, ідея зв'язати декілька ракет в одну, це не те, щоб щось супернове, в принципі, там твердопаливні прискорювачі, вони таку ж саме роль використовують, але тут з поверненням оцих спочатку двох ступенів, середній не повернувся тоді під час того запуску, але момент, коли вони синхронно сідають на наземні платформи, ну, щось супервау. Також можна сказати, що це був один з визначальних моментів. Це було, до речі, в лютому 2018 року. Тобто вже доволі давно. До речі, що ще в 2018 році сталося, це гранд-фінал місії Кассіні. Оце було щось неймовірне, в тому числі за рахунок візуалізації, які підготувала НАСА. Але Кассіні – неймовірна місія. Знову ж таки, зараз таких нема. Зараз нема у нас таких місій такого масштабу і не буде найближчим часом, на жаль. Але Касіні – це Флагманська-флагманська місія, навколо Сатурна політала, все нам про Сатурн розказала, і Енцелад, і Титан, і все, що завгодно. І ось гранд-фінал, коли вона пролітала крізь кільця, коли в результаті входила в атмосферу, щоб не ризикувати щось занести на один з супутників потенційно Сатурна, ну і також дати наукові результати. Кінець місії завжди якась сумна штука. Але це був величний кінець величної місії. І знову ж таки, це отой момент, коли ти можеш сказати, я жив під час цього. Я в прямому ефірі бачив результати від місії Касіні. Я в прямому ефірі бачив фотографії, бачив наукові публікації, бачив прес-релізи і так далі. І це все було щось, що сталося тільки що на моїх очах. Для мене це важливий момент. Тому... абсолютно точно гранд-фінал місії Касіні, як і вся місія Касіні, в цей список мій заходить. Якщо ми вже говоримо про кінці місії, звісно, варто згадати кінець місії Opportunity. До речі, ось так, їх було два ж ровери, Spirit і Opportunity. Spirit вимкнувся набагато раніше, і я цього не застав. Ну, я не цікавився тоді цим настільки, щоб якось запам'ятати кінець місії Spirit, а ось кінець місії Opportunity я запам'ятав дуже сильно. Багато для цього зробила прес-команда від NASA, яка дуже сильно гуманізувала цього робота, тому що його легко гуманізувати, у нього ніби два очки, ці дві камери на голові, яка, ну, він схожий на Воллі якогось. І оце послання, що нібито прислав, що становиться холодно і очі закриваються, щось таке, дуже сильно всім, знову ж таки, всім твіттером тоді дуже сильно плакали з приводу Opportunity, що така місія закінчується, і маленький ровер десь на далекій планеті замерзає через те, що пил закрив небо і недостатньо енергії для підтримки інструментів, і ровер вимкнувся. Але він пропрацював дуже багато років, пройшов рекордну дистанцію по поверхні Марса, і, мабуть, одна з найуспішніших взагалі місій космічних колись зроблених. Так що, не дивлячись на те, що місія закінчилась, знову ж таки, це була велична місія, яка дійшла свого кінця, а кінця доходить свого все колись. Знов до SpaceX тепер перейдемо, тому що дуже-дуже мені запам'ятався анонс ITS. Що таке ITS, може спитати ті, хто не дуже цікавився космосом тоді. А ITS – це те, чим міг бути Starship. Це була перша презентація, здається, на Міжнародному астрономічному конгресі Ілон Маск виступав і показав там, що ось така величезна ракета може бути. Вона, до речі, досі рендери виглядають дуже круто. Я не знаю, що виглядає крутіше, поточний Starship чи оцей концепт, який на той момент ще був не металевим, він, до речі, здається, 12-метровим був в діаметрі, тобто Starship менший в діаметрі за те, що планувалось тоді. І на той момент виглядало, що супер нереальне. Звісно, SpaceX тоді не в перший раз робили щось, що здавалось нереальним, але це було щось, ну, за межою добра і зла, і здавалося, що, ну, це щось супер футуристичне. А зараз, в принципі, Starship вже літає. Так, звісно, можна сказати, що Starship поки що там на орбіту навіть не виходив. І взагалі, куди там йому, далі тестових польотів поки що нічого не дійшло, але, тим не менш, воно літає. Воно вже літає, і цей концепт ITS, так, він там розповідав нам, що от на Марс буде літати, зараз там людей туди будемо возити, ціле місто на Марсі, але все одно це було дуже-дуже класно. Наступний мій такий момент, який мені дуже запам'ятався, це перші фотографії чорної діри від телескопу «Горизонту подій». Це було в квітні 2019 року. Телескоп «Горизонту подій» – це просто монументальна якась річ. Ти розумієш, що так, оце поєднати усі ці радіотелескопи по всьому земному шару, щоб сформувати з них інтерферометр і зробити фотки того, що, в принципі, ну, до цього здавалося неможливо зробити. Також все це ще було під враженням, досі під враженням фільму «Інтерстеллар», де показали чорну діру надмасивну, і вона була там науково пророблена, дуже правильно симульована. Кіп Торн приймав участь, спеціальний навіть зробили алгоритм, щоб це все візуалізувати, і потім ми бачимо реальну тінь чорної діри, і це було щось дуже-дуже класно. Після цього була ще фотографія чорної діри в Чумацькому шляху, а то була в М87. Але момент, коли це все там показали, коли вперше це побачив, коли там чув пояснення від дослідників, як вони що робили, що означають різні фотографії, які висновки можна зробити, оце було дуже-дуже-дуже круто. Наступний момент, який мені дуже сильно запам'ятався, це затемнення Бетельгейзе. Тоді, це було в 2020 році, і Бетельгейзе почала затемнюватись, втрачати яскравість, а Бетельгейзе – це величезна зірка, яка відносно недалеко від нас, і тоді було багато спекуляцій, що це означає, що Бетельгейзе от-от вибухне. Тому що дійсно Бетельгейзе має скоро вибухнути, але скоро вона має вибухнути по космічним міркам, це означає або завтра, або навіть через там 10 тисяч років, а може і мільйон років, хто знає. По зоряним міркам це все ще дуже-дуже скоро. Але як багато було спекуляцій з цього приводу, як взагалі про зірки почали більше говорити, як вони живуть, про їх еволюцію, про те, що з ними робиться і так далі. Це був, як на мене, дуже важливий момент з точки зору того, як взагалі Бетельгейзе увійшла в оцю субкультуру нашу науково-популярну, як щось, на що варто дивитись. Як щось, що ось скоро має статися. Ну, відносно скоро. За чим варто слідкувати. Тому що до цього Бетельгейзе, ну, зірка і зірка, що там на небі собі, там в, де вони, там в Оріоні, так? Ну, є і є. Але після цього було багато обговорень, і досі Бетельгейзе згадують, ось нещодавно ж там знайшли у неї компаньйона, і, до речі, до цього, мабуть, прив'язаний оцей додатковий цикл. Але, тим не менш, як подія, свого часу це було щось монументальне. До речі, якщо ми вже, давайте закриємо тему SpaceX, тому що також я собі записав запуски першої Starship. Тут йдеться, до речі, про запуски Starship-у SN. Тоді вони називались SN Serial Number, і що там, з 6 до якого там, 12-го чи щось таке, але це коли старшипи запускалися без Super Heavy. Це коли тільки ось верхня частина від старшипа залітала на там 10-12 кілометрів, і потім робило оцей belly flop, коли вони тестували, як це все може взагалі працювати, і чи є резонним оця система, коли старшип спускається пузом вниз, а потім перевертається двигунами вниз і сідає. І також це все було в прямому етері, це все нам показували, неважливо, вибухало щось, не вибухало, за цим слідкувало дуже багато людей, в тому числі я, і коли він нарешті там сів, і після цього вже вони вирішили, що все працює, переходимо, значить, на те, щоб запускати все це з Super Heavy, і, до речі, потім запустили, потім Super Heavy упіймали, але оці запуски я досі дуже пам'ятаю, оці кадри, коли вони знизу нам показували камерою, як Starship перевертається, спочатку він пузом летить на камеру, потім він перевертається і біля цієї камери садиться. Ух, щось було супер вау. До речі, наступний такий момент, який, мабуть, ні в кого з вас не запам'ятався, а мені запам'ятався чомусь. Це була презентація програми Mars One. Mars One виявилось, мабуть, одним з найбільших космічних скамів в історії, тому що тоді це пропонували людям приймати участь в тому, щоб говорили, що ми запустимо людей на Марс, це буде квиток в один кінець, добровольці можуть подаватися, збирали на це гроші, звісно, були там і інвестори, і якась, здається, навіть реклама, але у мене просто є такий особистий момент, чому мені це запам'яталось, мабуть, тому що я пам'ятаю, як дивився це на ноутбуці, з бокалом червоного вина, ну, під Марс, звісно ж, як, і я перевернув цей бокал червоного вина на ноутбук, і потім він перестав працювати. Ой, було дуже-дуже сильно неприємно. Ну, і, мабуть, це був знак, що з Mars One щось не то. Але ось така у мене пов'язана з цим історія. Знову ж таки, якісь емоційні спогади з цього приводу є. Так що Mars One, хоча це і поганий приклад, але тим не менш для мене він запам'ятався. Звісно, також були ще гравітаційні хвилі, які зареєстрував LIGO як інструмент. І це був мій такий дослід від журналістський в якомусь сенсі, тому що я пам'ятаю, як у мене було спілкування з дослідниками на той момент. Я зробив якесь, здається, інтерв'ю, і мені потім написали в особисті повідомлення, що там скоро можуть показати щось про гравітаційні хвилі. Треба, мабуть, щось про це робити, якийсь контент. І, ну, звісно, мабуть, в колах більш обізнаних це був також не секрет, чутки давно ходили, і всі розуміли, що щось там, якщо готується якась презентація, якийсь прес-реліз від LIGO, то, мабуть, щось знайшли. Спекуляції, чутки і так далі. Але на той момент мені було не дуже багато років, я тільки починав цим самим займатися відносно, і для мене такий був інсайт, що треба щось готувати. Ну, я пішов читати про гравітаційні хвилі, почитав, здається, навіть зробив якийсь, мабуть, подкаст про це, ще перед тим, як вийшло це все в публічну площину. Але, ну, те, що воно в результаті сталося, це також був класний момент. Ну, і те, що ми зараз маємо, це новий вимір в дослідженнях космосу. З точки зору значущості для науки, це, мабуть, важливий також момент. Ну і остання штука, яка мені дуже сильно запам'яталась, це місія Розетта, яка прямувала до комети 67P Чурюмова-Герасименко, і навіть не тільки вийшла на орбіту комети, не тільки досліджувала комету, а і висадила на поверхню апарат Філи, який не зміг закріпитись, його віднесло, його потім втратили, а через деякий час знайшли. Це була також яка трошки детективна історія, трошки з хорошим кінцем, і все це в реальному часі, коли ти слідкував, було класно. Було класно, тому що, знову ж таки, комета такої дивної форми, і все це ти бачиш в, ну, не те, що вперше, тому що комети ми також раніше бачили, але не в такій якості, не в таких деталях. І це все дуже круто виглядало. Ну і що? Сюди ж, мабуть, можна сказати, що до Розети в один пункт можна запхати і апарат Дон, який свого часу показав нам Цереру, і оці білі плями на Церері також були загадкою, яку розгадували в режимі реального часу, і це все було дуже круто за цим слідкувати. Ну і це все також залишило якийсь емоційний слід в моїй пам'яті. Так що ось такий список речей, які виявилися для мене крутішими, ніж Артеміда 2. Це дуже суб'єктивна історія, але сподіваюся, у вас теж це все якісь спогади викликало. Ну і, до речі, якщо у вас є якісь такі моменти, які для вас були дуже важливими, які вам запам'яталися, але або вони є в цьому моєму списку, або якщо навіть нема в моєму списку, навіть краще, напишіть це в коментарях, або в нашому чатику в Телеграмі, посилання на який є завжди в описі, або в коментарях, або на Ютубі, або на Патреоні, в залежності від того, де ви слухаєте. До речі, якщо ви слухаєте на Ютубі, знайте, що якщо у вас нема преміума, ви можете зайти на Патреон і слухати там. Це безкоштовно, не треба бути, не треба давати ніяких грошей. Просто на Патреоні це все у мене хоститься. Я туди публікую відео, воно доступне усім, або в аудіо, або в відео форматі. Як вам зручно, можете слухати, не обов'язково ніякі гроші платити. Але якщо вам подобається проєкт і у вас є така можливість, можете його підтримати на Патреоні, або на Ютубі стати спонсором, або на Патреоні. На Патреоні краще, тому що Патреон значно менший відсоток ваших грошей забирає. Ну а на цьому все, хай буде з вами сила і до наступного тижня.